Εμείς θα ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα που είναι το μεγάλο πρόβλημα που μας καίει εδώ και μήνες, η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία βεβαίως προέρχεται από τον πληθωρισμό, την αύξησή του, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι όμως απόλυτο, από την ενεργειακή κρίση. Μέσα στις προηγούμενες μέρες, οι νομισματικές αρχές, οι κεντρικές τράπεζες των κυριότερων οικονομιών, φαίνεται ότι αποφάσισαν πώς πρέπει να αντιδράσουν και εν τέλει προχωρούν στην ταχύτερη νομισματική σύσφιξη από την εποχή της κατάρρευσης της Lehman Brothers το 2008, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Την Πέμπτη έγινε η γερακίσια, ας την πούμε έτσι, όπως είναι η ορολογία, στροφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% παραπάνω από αυτό που οι περισσότεροι αναλυτές περίμεναν. Είχε προηγηθεί την προηγούμενη μέρα μια αύξηση παρόμοια της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά και από ό,τι φαίνεται έπεται ανάλογη απόφαση της Τράπεζας Αγγλίας που συνεδριάζει 15 Σεπτεμβρίου αλλά και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει ήδη κάνει δύο επιτοκιακές αυξήσεις, συνεδριάζει στις 21 Σεπτεμβρίου. Εάν μάλιστα διαβάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της κυρίας Λαγκάρντ, παραδέχτηκε ότι οι προβλέψεις της τράπεζας για τον πληθωρισμό έπεσαν έξω. Ο πληθωρισμός, ο μέσος στην Ευρωζώνη, έτρεχε με 9,1% τον περασμένο Αύγουστο και μάλιστα αναμένεται κατά τις δηλώσεις πια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περαιτέρω άνοδος τουλάχιστον στα τέλη του έτους και αργή αποκλιμάκωση μέσα στο 23 και ελπίδες για επαναφορά του περί το 2% μόνο στα τέλη του 24. Με τον τρόπο που μίλησε η κυρία Λαγκάρντ προειδέασε για ακόμη 2-4 αυξήσεις σε σύντομο διάστημα εμπροσθοβαρής, δηλαδή πριν εξελίσσεται και άλλο το πρόβλημα με τον πληθωρισμό. Μέσα στους επόμενους μήνες οι ειδικοί ερμηνεύουν αυτές τις δηλώσεις ότι παραπέμπουν σε άνοδο τουλάχιστον ακόμη 1%. Να πούμε ότι και τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε για πρώτη φορά μετά από το 2011 αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,50%. Επομένως τώρα είναι 1,25% το βασικό επιτόκιο. Το ερώτημα μας είναι ποιο είναι λοιπόν αυτό το νέο επιτοκιακό περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουμε, πόσο μπορεί να φρενάρει τον πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμός έχει πολλούς εξωγενείς παράγοντες πλέον, όπως κυρίως την ενέργεια, την αύξηση των πρώτων υλών, των τροφίμων. Τι επιπτώσεις θα δημιουργήσει για τα χρεωμένα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους καταθέτες που για πρώτη φορά θα δουν κάποια θετικά επιτόκια και ειδικά σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση του δημοσίου χρέους, διότι τα επιτόκια αρχίζουν και σκαρφαλώνουν ήδη. Αυτό του δεκαετούς ομολόγου κινείται στο επίπεδο περίπου του 4,19%. Ευτυχώς το μέχρι τώρα χρέος είναι υπό μια ειδική διαχείριση και ειδική διαδικασία από τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ελλάδα με τους πιστωτές της και από τις αποφάσεις που έχει πάρει για το ζήτημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μια σειρά, θα προσπαθήσουμε να τα ας πούμε εκλαϊκεύσουμε όλα αυτά. Για τον καθημερινό άνθρωπο έχω μαζί μου τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα έναν άνθρωπο που μπορεί να το κάνει. Είναι ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας. Γεια σας, καλημέρα σας.
Γεια σας κύριε Παπαδόπουλο και στους ακροατές μας, να είμαστε πολύ καλά.
Επομένως, ποιο είναι αυτό το νέο επιτοκιακό περιβάλλον? Όλοι τα ανεβάζουν τα επιτόκια. Θα ακολουθήσουν από ό,τι φαίνεται και οι άλλες μεγάλες οικονομίες, οι τράπεζες δηλαδή των μεγάλων οικονομιών. Έχουν ήδη γίνει ορισμένες. Θα υπάρχει και συνέχεια, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα θα υπάρχει συνέχεια, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή για να βάλουμε στο κλίμα και τους ακροατές μας που δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι οικονομολόγοι προφανώς. Πρώτα απ' όλα, εδώ και ένα χρόνο είχαμε μιλήσει ότι υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, τέλος πάντων η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι απότομα αυξήθηκε η ζήτηση. Αυτό είναι ένας λόγος. Η προσφορά είχε διακοπεί επειδή υπήρχε πανδημία και τα λοιπά. Και οι αλυσίδες, όπως λέμε, της τροφοδοσίας είχαν διακοπεί σε μεγάλο βαθμό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα και νομισματική χαλάρωση απίστευτη υπήρχε, αλλά ταυτόχρονα και δημοσιονομική χαλάρωση με κάτι δισεκατομμύρια. Σκεφτείτε ότι μόνο στην Ελλάδα δόθηκαν πάνω από 40-45 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πανδημίας, της πάυσης δηλαδή των διαφόρων δραστηριοτήτων. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί δημιούργησαν αυτό το πληθωριστικό έτσι, κύμα πριν από τον πόλεμο, όπως είπα προηγουμένως. Ήρθε λοιπόν και ο πόλεμος, ο οποίος εξακόντισε τις τιμές της ενέργειας ακόμα περισσότερο από όσο ήταν, διότι η ενέργεια είναι ένα ευαίσθητο στοιχείο το οποίο πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα στα χρηματιστήρια του κόσμου παίρνει φωτιά, θα το καταλάβει ο κόσμος. Ήρθε ο πόλεμος λοιπόν και δημιούργησε δύο ζητήματα. Πρώτο, η ενέργεια, φυσικά, διότι οι χώρες αυτές είναι η Ρωσία προφανώς, έχει πάρα πολύ πετρέλαιο και φυσικό αέριο και συνεπώς μπορεί να παίξει με αυτό, ένα. Και δεύτερον, είχαμε και την διατροφική πιστιστική κρίση, η οποία διαρκεί ακόμα και σήμερα, διότι και οι δύο χώρες αυτές έχουν τεράστιες παραγωγές αγροτικών προϊόντων. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εσείς, νομίζω, κύριε Παπαδόπουλο, έχετε κάνει αρκετές εκπομπές για το θέμα της διατροφικής πιστιστικής κρίσης. Άρα λοιπόν, όλα αυτά μαζί δημιούργησαν αυτό το πληθωριστικό κύμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ήθελε να το παρέμβει. Δεν ήθελε, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συμβούν όλα αυτά.
Ακόμα και μέχρι την άνοιξη επέμενε.
Ακριβώς. Και εμείς λέγαμε, εμείς κάποιοι οικονομολόγοι όπως και εγώ, αλλά λέγαμε ότι μα είναι δυνατόν να μην το βλέπει. Η δική μου ερμηνεία είναι αυτό το φαινομένο.
Εσείς ήταν και από τους πρώτους που αρθρογραφήσατε σχετικά στην Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό.
Εδώ και πολύ καιρό, ότι έρχεται
πληθωρισμός. Από πέρσι δηλαδή, περίπου τέτοια εποχή που δεν είχε κανένας πόλεμος ακόμα ξεκινήσει.
Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε δύο λόγους να έθελε τυφλή, ας το πούμε έτσι. Ο ένας λόγος είναι για να μην δημιουργήσει πληθωριστικές προσδοκίες. Αυτό το καταλάβει ο κόσμος, τι σημαίνει πληθωριστικές προσδοκίες. Όταν υπάρχει ένας επίσημος οργανισμός που λέει ότι εδώ έχουμε πληθωρισμό, θα ανέβει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει, είναι αυτοεκπληρούμενη προσδοκία. Να το πούμε έτσι.
Γιατί αρχίζουν όλοι να αυξάνουν τις τιμές, ακόμα και αν δεν έχουν πρόβλημα.
Και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, ακριβώς. Ένας λόγος αυτό.
Το βλέπουμε σε μαγαζιά, σε βενζινάδικα.
Συνεχώς.
Νίκια. Όπου.
Πολύ ωραία. Και το δεύτερος λόγος που το έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν ότι φοβότανε και ακόμα φοβάται δηλαδή ότι η άνοδος των επιτοκίων θα προκαλέσει παύση οικονομικών δραστηριοτήτων.
Εδώ λοιπόν.
Περιορισμό δραστηριοτήτων. Και βέβαια έφτασε σε ένα σημείο που δεν έχει κανένα άλλο περιθώριο παρά μόνο να αυξήσει τα επιτόκια.
Με πήγατε εδώ εκεί που θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, ακριβώς τα επιτόκια σε ένα βαθμό φρενάρουν τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρουν και την ανάπτυξη. Έτσι, εδώ και καιρό, διάφοροι συναδελφοί σας γράφουν για το φάντασμα του στάσιμου πληθωρισμού που αρχίζει να βγαίνει από την ντουλάπα, το είχαμε ξεχάσει, από τη δεκαετία του 80. Ωστόσο, η Λαγκάρ, σε αυτή την ομιλία που έκανε μετά τις αποφάσεις, την ανακοίνωση των αποφάσεων, είπε ότι προς το παρόν το σενάριό μας δεν είναι για ύφεση. Είναι το πολύ για στασιμότητα, δηλαδή η οικονομία θα αναπτυχθεί το 22, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσος όρος με 3,1%, και αυτό γιατί τα δύο πρώτα τρίμηνα ήταν καλά, θα πέσει στο 0,9, αλλά θα παραμείνει θετικό, για το σύνολο μιλάμε, γιατί επιμέρους χώρες θα έχουν άλλοι παραπάνω, άλλοι παρακάτω, το 2023, και μόνο το 2024 θα αρχίσει με 1,9 να αχνοφαίνεται η ανάπτυξη. Βέβαια, είπε ότι υπάρχει και ένα αρνητικό σενάριο, κυρίως όταν αν τα πράγματα πάνε στην ενέργεια και με τη Ρωσία στη χειρότερη των περιπτώσεων, αλλά έτσι θα είναι. Δηλαδή, έδωσε μια σχετική νότα αισιοδοξίας. Ωστόσο, αρκετοί συνάδελφοί σας και όχι μόνο και άνθρωποι της αγοράς επισύουν, θεωρούν αρκετά ροζ αυτή την εικόνα, και το ίδιο λένε και για την Τράπεζα των ΗΠΑ που παρόμοια περιγράφει την κατάσταση. Επισύουν παραδείγματος χάρη τους κινδύνους από την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση που τη θεωρούν δεδομένη, το φρενάρισμα της Κίνας, την σχεδόν ύφεση που έχει η ατμομηχανή εδώ στην Ευρώπη της οικονομίας που είναι η Γερμανία. Και βέβαια και κάτι άλλο, θέλω να το συμπεριλάβετε εντάχει βέβαια στην απάντησή σας. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, κύριε Μαραβέγιο, ο αντίκτυπος και από κοινωνικές εντάσεις και εργασιακές αναταραχές που έχουν αρχίσει να συμβαίνουν ακριβώς εξαιτίας της ακρίβειας. Ήταν καλοκαίρι και δεν βλέπαμε ή δεν παρακολουθούσαμε τόσο πολύ στενά ότι ξεσπάσαν απεργίες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, το Βέλγιο, την Ισπανία. Σε πολλούς τομείς, στις μεταφορές βέβαια πιο πολύ μας έκανε εντύπωση, αλλά ήταν και άλλοι τομείς. Και βέβαια υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες δεν ασχολούμαστε εδώ στο παγκόσμιο βορρά, όπως το λέει ο Νόαμ Τσόμσκι. Αλλά η κατάσταση είναι ήδη εκρηκτική. Φερρυπίν στη Σρι Λάγκα, όπου χρεοκόπησε, στο Περού, που γίνανε πολύ βίαιες διαδηλώσεις και ίσως να έπεται και συνέχεια.
Ναι, Σωστά. Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα ότι η άνοδος των επιτοκίων, η αύξηση μάλλον των επιτοκίων, στην πραγματικότητα τι κάνει, για να το καταλάβει και ο κόσμος, περιορίζει τη ζήτηση και την καταναλωτική ζήτηση, τη ζήτηση των καταναλωτών δηλαδή, όταν δεν έχουν δυνατότητες να δανειστούν ή δανείζονται με πιο ακριβά, συνεπώς δεν καταναλώνουν από δανεικά, έτσι που έχει μεγάλη σημασία αυτό, πιστωτικές κάρτες, αυτά, δάνεια, ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα, ένας λόγος. Δεύτερος λόγος είναι ότι και οι επενδυτές έχουν δυσκολία όταν αυξάνουν τα επιτόκια, γιατί δεν μπορούν να δανειστούν για να επενδύσουν. Άρα λοιπόν συνολικά μειώνεται η ζήτηση. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν τα επιτόκια. Να το καταλάβουμε, έτσι. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφό. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Όταν ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός ζήτησης, δηλαδή δεν είναι ότι η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, αλλά και από την πλευρά της προσφοράς έχουμε προβλήματα. Δηλαδή έχουμε αύξηση του κόστους. Όταν έχουμε αύξηση του κόστους παραγωγής και υπάρχει και δεν υπάρχει απόλυτος ανταγωνισμός, όπως πουθενά δεν υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός, αν εξαιρέσει κανένα σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα. Σε όλα τα άλλα προϊόντα δεν υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός. Μπορούν δηλαδή να μετακυληθούν τα κόστη παραγωγής στην κατανάλωση. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Θέλω να πω, είναι πιο αργά θα περιοριστεί ο πληθωρισμός. Όταν έχουμε ταυτόχρονα με τον πληθωρισμό ζήτησης, έχουμε και πληθωρισμό κόστους από την πλευρά της προσφοράς δηλαδή. Νομίζω αρκετά καλά το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Άρα υπάρχει πρόβλημα από τη μια πλευρά να περιοριστεί η ζήτηση και συνεπώς η οικονομική δραστηριότητα και από την άλλη πλευρά να μην πέσει ο πληθωρισμός όσο φανταζόμαστε. Εξάλλου βλέπετε ότι και στην Αμερική που έχουμε πρόημα, έτσι δεν είναι, πρώιμη αύξηση των επιτοκίων, δεν βλέπουμε καμιά μείωση τόσο ριζική του πληθωρισμού. Θέλω να πω δηλαδή ότι μη φανταστούμε, και το λένε και ο Στίγλιτς και σπουδαίοι οικονομολόγοι, νομπελίστες, ότι περιμένουμε ότι με την άνοδο των επιτοκίων σόν και καλά θα πέσει ο πληθωρισμός όσο μπορούμε να φανταστούμε. Θα πέσει προφανώς, εκ των πραγμάτων. Αλλά μη φανταζόμαστε ότι θα έχουμε τόσο μεγάλη επίπτωση. Αλλά μπορεί να έχουμε επίπτωση και να μειωθεί λίγο ο πληθωρισμός, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε μεγάλη ζημιά στην οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, να έχουμε αυτό που ονομάζεται ύφεση. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι ύφεση ξεκάθαρη, όπως λέει η κυρία Λαγκάρντ, αλλά θα είναι μια στασιμότητα, ένας πληθωρισμός δηλαδή, όπως το είχαμε εξάλλου. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, το είχαμε και στη δεκαετία του 70 και στα αρχή της δεκαετίας του 80. Βέβαια, εδώ, πολύ σωστά το είπατε, κυρία Παπαδόπουλε, ότι δεν είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης που θα μπουν σε διαδικασία στάσιμο πληθωρισμού ή ηφεσιακή, ας το πούμε, διαδικασία. Υπάρχουν χώρες, ιδίως στο νότο της Ευρώπης και η Ελλάδα, προκειμένου, οι οποίες για διάφορους συγκυριακούς λόγους, αύξηση του τουριστικού ρεύματος, αύξηση της ζήτησης, διότι μπορεί οι μισθωτοί να πιέζονται πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν άλλα μη μισθωτά στρώματα, κύριε Παπαδόπουλε, τα οποία διατηρούν τη ζήτηση, διότι μπορούν να αυξάνουν τις αμοιβές τους. Μιλάω για τον πάρα πολλοί κόσμο που δεν είναι μισθωτός, στην Ελλάδα ιδίως, και όχι μόνο και στις νότιες χώρες, ο οποίος είναι μισθωτός και μπορεί να ανεβάσει τις τιμές. Σωστό. Να κάνει υδραυλική, αυτά, το ξέρετε, οι δικηγόροι, γιατροί, όλα αυτά. Έτσι.
Ναι.
Άρα λοιπόν, μην φανταστούμε δηλαδή ότι στην περίπτωση Ελλάδας δεν φαίνεται να υπάρχει διαδικασία ηφεσιακή αυτή τη στιγμή. Ίσα το αντίθετο μάλιστα. Έχουμε μία αύξηση στην Ελλάδα, φαίνεται και όλες οι προβλέψεις δίνουν στο να έχουμε μία αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή γύρω στο 3,5.
Και εδώ είναι 7,6%.
5% και παραπάνω.
Ναι. Ίσως. Ναι, βέβαια έχουμε, κύριε Μαραβέγια, και 11,4% πληθωρισμό, όταν ο μέσος της Ευρωζώνης είναι 9,1%. Η Ελλάδα πάντα.
Να προσθέσω κάτι εδώ, μια μικρή παρέθεση.
Ναι.
Και στο θέμα του πληθωρισμού πρέπει να σας πω, και αυτός οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ισχυρό ανταγωνισμό και συνεπώς υπάρχουν περιθώρια, δηλαδή αύξηση των τιμών, ένα. Και δεύτερον, υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τα στρώματα που σας είπα. Έτσι, διατηρείται δηλαδή η ζήτηση.
Σωστά. Αλλά είναι και που εξαρτάται από τις εισαγωγές σχεδόν δυστυχώς τα πάντα και ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος.
Είδατε και στις εισαγωγές ότι έχουμε αύξηση των εισαγωγών. Ευτυχώς. κόσμο έχουμε και αύξηση των εξαγωγών, κύριε Παπαδόπουλε.
Ναι, και κάπως το ισοζύγιο λίγο ακόμα.
Ναι, και τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο θα μπορούσε.
Πάντως, κύριε Μαραβέγια, υπάρχει και ο παράγων τον κοινωνικός. Δηλαδή, αυτό μην το παρακάμπτουμε. Οι κοινωνικές αναταραχές που έρχονται θα είναι ένας συντελεστής σε αυτή την εξίσωση.
Μπράβο, αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και να μην το παρεξηγεί. Ξέρετε, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε όλοι οι οικονομολόγοι το σπιράλ τιμών μισθών. Ξέρετε ότι δυστυχώς στο σύστημα που ζούμε, τέλος πάντων, της ελεύθερης οικονομίας, η μισθή δεν είναι μόνο ζήτηση, αλλά είναι και κόστος. Είναι κόστος για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, όταν είναι κόστος για τις επιχειρήσεις, το κόστος αυξάνεται και μετακυλείται εύκολα και γίνεται πληθωρισμός, όπως αντιλαμβάνεται. Άρα μια διαδικασία αύξηση μισθών, αύξηση τιμών είναι μια αλυσίδα, η οποία δυστυχώς, εάν ξεκινήσει, γιατί μέχρι στιγμής φαίνεται να μην έχει ακόμα πάρει διαστάσεις, εάν ξεκινήσει τα πράγματα θα είναι άσχημα, όπως στη δεκαετία του 70. Αν θυμόσαστε, ο πληθωρισμός κράτησε για πάρα πολλά χρόνια.
Βεβαίως.
Γιατί υπήρχε από την άλλη πλευρά, ήταν ισχυρά τα συνδικάτα και γενικότερα η εργατική τάξη, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα τότε από ό,τι είναι σήμερα. Και συνεπώς αυτό συντηρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια.
Και είναι και το κοινωνικό κλίμα, δηλαδή, και να μην γίνουν οι αυξήσεις, το να υπάρχει ρήξη, απεργίες, παραλυσία για καιρό κτλ. Και αυτά δεν κάνουν καλό.
Δημιουργεί μια κατάσταση η οποία προφανώς δεν είναι ευνοϊκή για την οικονομική ανάπτυξη.
Τώρα, κοιτάξτε, είναι μεγάλο θέμα και απλώς μια νίξη θα κάνω μαζί σας, γιατί είναι το κύριο ζήτημα που θα ασχοληθώ αύριο πάλι με το ενεργειακό. Χτες στην πραγματικότητα το Συμβούλιο, το έκτακτο του ενέργειας, δεν πήρε καμία απόφαση, πέταξε το μπαλάκι στην Επιτροπή και στο επόμενο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει τον Οκτώβριο. Απλώς μάλλον απέκλεισε την περίπτωση του πλαφών, ειδικά για το ρωσικό αέριο, για να μην δημιουργηθούν και άλλες περιπλοκές. Γενικά πάντως οι αποφάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διαρκείς, που σε αυτές τις δυσκολίες περιορίζουν και άλλο την διοχέτευση αερίου για τον οποιονδήποτε λόγο, επειδή βάζουν πλαφόν, επειδή θέλουν να συνεχίσουν τις κυρώσεις ή το ότι ενώ το πετρέλαιο πέφτει, υπάρχει απόφαση να σταματήσουν να παίρνουν εντελώς στα τέλη του έτους. Όλες αυτές οι αποφάσεις πάντως, ανεξάρτητα από την πολιτική τους λογική, στο θέμα του πληθωρισμού, καλό δεν θα κάνουν, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα καλό δεν θα κάνουν, διότι ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να πραγματοποιήσει απειλές. Ήδη σε μεγάλο βαθμό τις πραγματοποιεί, για να είμαστε ειλικρινείς. Ξέρετε ότι με διάφορα προσχήματα εμφανίζεται ότι ο Nord Stream δεν λειτουργεί και διάφορα τέτοια τα οποία είναι γνωστά. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να μην προσπαθήσει να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία. Και το γεγονός βεβαίως ότι η Γερμανία για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να βλέπει, να βλέπουν οι κυβερνήσεις λίγο πιο μακριά, ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις των βιομηχάνων της Γερμανίας για φτηνό και άφθονο φυσικό αέριο και το γερμανικό θαύμα. Ήταν από την άλλη πλευρά, το γερμανικό θαύμα στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό και σε αυτό, προφανές. Από τη μια πλευρά σε αυτό και από την άλλη πλευρά βεβαίως το γεγονός ότι υπήρχε συνεννόηση με τα συνδικάτα κτλ.
Και χαμηλοί αμυντικοί προϋπολογισμοί, τους οποίους τώρα θα αυξήσει. Ωστόσο, αυτά δεν είναι θέματα που μπορούν να λυθούν από ό,τι φαίνεται σε μερικούς μήνες ή στα επόμενα. Οπότε οι πιέσεις στην προσφορά, δηλαδή η μείωση που εν τέλει θα είναι αναπόφευκτο, θα λειτουργήσουν από ό,τι φαίνεται πληθωριστικά. Αλλά να προλάβω να σας κάνω μία ερώτηση και να απαντήσετε σχεδόν σε ένα-δύο λεπτά. Θα έχουμε πρόβλημα με την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους με αυτή την άνοδο των επιτοκίων? Ένα κομμάτι είναι διασφαλισμένο, είναι συμφωνημένο, είναι κλειδωμένα τα επιτόκια, ένα άλλο το κάνει rollover η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα κάνει και έκτακτες παρεμβάσεις αν χρειαστεί, αλλά επειδή βγαίνει και νέο χρέος της Ελλάδας, εκεί έχει φτάσει στο 4,19.
Να σας πω, ευτυχώς η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες δανειακές ανάγκες αυτή τη στιγμή. Πολύ λίγα χρειάζεται να δανειστεί. Σε σύγκριση με την Ιταλία, η οποία χρειάζεται προφανώς πολύ περισσότερα. Αυτό είναι ένας λόγος λοιπόν να μην ανησυχούμε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αυτό το σύστημα του περιορισμού των αποκλήσεων, των spread, εν πάση περιπτώσει, των νοτίων χωρών, λειτουργεί θετικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί αν δεν λειτουργούσε, δεν θα είχαμε 4 ακόμα τόσο, θα είχαμε πολύ περισσότερο. Και πιστεύω ότι θα παρέμβει και στο 4%. Άρα λοιπόν μην ανησυχούμε υπερμέτρως. Επιπλέον πρέπει να πω ότι έχουμε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο πολλές φορές ξεχνάμε. Αυτός ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι κακός, όπως είπαμε, για πολλούς άλλους λόγους, είναι καλός ως προς την μείωση του κλάσματος μεταξύ του χρέους που έχει η Ελλάδα, ναι, και όχι μόνο η Ελλάδα, για όλες τις χώρες, και του ακαθάριστου εφόρου προϊόντος. Δηλαδή μειώνεται αυτό το κλάσμα. Δηλαδή η σχέση μεταξύ ΑΕΠ και χρέους είναι
καθαρά για λόγους
200% παραδείγματος χάρη τώρα, τελευταία. Τώρα είμαστε γύρω στο 180, ακριβώς λόγω του πληθωρισμού.
Για αριθμητικούς λόγους, καθαρά. Ναι.
Για αριθμητικούς λόγους, αλλά και για.
Ναι, εν τέλει έχει πραγματικά κάποια. Μάλιστα. Κύριε Μαραβέγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σας συμμετοχή.